Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin ansioitunut ja kunnianarvoisa vieras, Pertti Torstila. Meidän aiheenamme on Unkari, mutta puhutaan nyt ensin vähän sinun urastasi, joka on kyllä melkoinen nousujohteinen ja kunnioitusta herättävä.
Nuorena reserviluutnanttina Kyproksella vuonna 1966-1967, jolloin saattoi henkilökohtaisesti siellä nähdä ison kansainvälisen kriisin sisäpuolelta, ja siellä syttyi idea siihen, että jotain tällaista, siis tämän maailman rauhan kansainvälisen yhteistyön puolesta haluaisin tehdä. Ei se silloin, ulkoministeriöstä en silloin tiennyt mitään, mutta ajattelin, että voisi olla vaikka lähetyssaarnaaja tai kehitysyhteistyötekijä, jotain tällaista, mutta maailmalle mieli teki siellä, ja se iso kriisi, siellä se alkoi. Sitten mä palasin takaisin Helsingin alueen opiskella ja sitä tietää ulkoministeriöön.
Eli se oli niin hyvä kokemus Kyproksella, että halusit kansainvälisiin asioihin tarttua. Miten monessa maassa olet ollut ulkoministeri?
Mukaan. No. Tarkoitat varmaan sitä, kuinka monessa maassa olen asunut. Kyllä niitä,
sitä tarkoitin kyllä enemmän.
Yli 100 maassa käynyt, mutta ne maat, joissa olen asunut, joissa olen ollut virkamiehenä tai suurlähettiläinen, niitä on itse asiassa 6 Euroopassa.
Olit Etyk-suurlähettiläänä Viinissä,
kyllä.
Suomen Etyk-valtuuskunnan varapuheenjohtajana, Etykin seurantaa huippukokouksessa Helsingissä. Miten tämä Etyk muuten voi nyt? Mitä merkitystä sillä on tällä hetkellä?
Kyllä se on nyt, mitä sanotaan, syvä jäässä niin. tämän Ukrainan kriisin ja Venäjän käyttäytymisen takia, että ei siellä puolella nyt ei paljon tapahdu, ja meillähän on Suomen puheenjohtajuus Etyjissä vuonna 2025, ja saatat muistaa, kuinka presidentti Niinistö vielä tuossa viime vuoden loppupuolella kovasti puhui Helsingin hengestä ja siitä, millä tavalla tätä 50-vuotisjuhlaa tultaisiin Helsingissä viettämään. Nyt tulee olemaan 50 vuotta Helsingin päätösasiakirjan allekirjoittamisesta, mutta nyt tällä hetkellä on syvä jää päällä.
Ei ole oikein syytä juhlia. Venäjä veti Etykiltään maton Unkarissa ja Kroatiassa ja Tukholmassa. Onko vielä muita?
No Ranska on niin. Kuitenkin. Mä oon Ranskassa ollut 3 kertaa. En ollut siellä suurlähettiläinen, mutta olen ollut siellä erilaisissa tehtävissä 3 otteeseen ja opiskellut myöskin Ranskassa.
Mikä on ollut kaikkein kutkuttavinta, kun ajattelet nyt näitä erilaisia virkatehtäviä ja maita.
Diplomaatin uralla.
Niin
monesta näkökulmasta miettiä siis siitä, niistä maista, niistä kansoista, joissa on palvelut, oman henkilökohtaisen perheen kannalta, missä lapset syntyivät ja miten siis niin kuin perhe kasvoi. Mikä oli se paras paikka ja mikä oli se, missä niin. viihdyt parhaiten ja muuta, että täytyy sanoa, että niistä maista, jotka tuossa tuli mainittua, niin kyllä ne kaikki minun elämässäni ovat olleet merkityksellisiä ja jokaisesta olen pitänyt, mutta kyllä näistä ykköseksi nousee Unkari.
Eli Unkari on sinua kutkuttanut sielun pohjalta kaikkein herkimmällä.
Kyllä, ja olen elän ja asun siellä tänäkin päivänä ja olen opetellut kielen, ja kohtalo johdatti sitten minut sinne virka-asemassa 2 kertaa. Ja 2 erilaiseen Unkariin, siis kommunistiseen Unkariin lähetystösihteerinä 70-luvulla ja sitten suurlähettilänä vapautuneeseen Unkariin silloin, kun muurit murtuivat 90-luvun alussa. Että mä näin saman maan ja saman kansan 2 eri tilanteessa.
Kahtia jakautunut kansa ja monenlaisia herkkiä tunteita meissä suomalaisissa herättävä. Unkarilla ja Suomella on syvä erityissuhde. Miten ajattelet, mistä se pohjimmiltaan nousee?
Minulla on tapana sanoa, että Suomella on erityissuhde. Meillä on ystäviä, kavereita kautta koko maapallon, mutta erityissuhde, ja siellä alleviivaan sanaa erityissuhde, meillä on minun mielestäni 3 maahan, ja ne ovat Ruotsi, Viro ja Unkari. Siis Ruotsi ja Viro on ymmärrettävissä, eikö niin? Ne on tuossa lähellä vielä tärkeitä. Tärkeitä historiallisia naapureita, mutta että miksi sitten Unkari, miksi joku muu eurooppalainen maa Ja tämä erityissuhde perustelu sille on se, että meillä on poikkeuksellisen vahva molemminpuolinen sympatia kansojen välillä, jota on rakennettu lähes 200 vuoden ajan. Se perustui alun kaudella Unkarin kansannousuun 56, Helsingin olympiakisoihin 52. Sieltä löytyy tämmöisiä kiintopisteitä, joissa Suomen ja Unkarin välistä suhdetta on erityisellä herkkyydellä ja tarkkuudella seurattu. Tämä molemminpuolinen suhde, joka on kantanut läpi kommunismin ja läpi sotien, sellaista suhdetta ei ole Suomella mihinkään muuhun keski-eurooppalaiseen maahan. Tähän tämä perustuu tämä väitteeni siitä, että se on erityissuhde.
No se jos mikä on varmasti erityissuhde. Ja kansat myöskin tietävät tämän ja tuntevat.
Kyllä joo, ja se tunnetaan ruohonjuuritasolla hyvin laajalti ja siellä osataan Suomea, siellä tiedetään Suomi paljon enemmän kuin Kalevala, mutta Kalevalakin on käännetty 6 kertaa, kuvittelen muutena eri versiona, että ei millään muulla kielellä ole tätä meidän kansallisen epostamme esimerkiksi tutkittu niin kuin Unkarissa.
Joskus,
ja tuntevat meidät hirmu hyvin.
Joskus minusta tuntui siltä, että unkarilainen nuoriso osaa Kalevalan paremmin kuin suomalaiset.
Pitää paikkansa. Tosin tämän päivän nuorisosta en enää niin hyvin tiedä.
Teistä elämää, Unkarin ja Suomen yhteys. Minua hämmästytti, kun vastaani tuli tietoa, että hampurilainen professori Martin Vogel 1669 oli ensimmäinen, joka totesi tämän sukulaisuuden ja kieliyhteyden. Minkälaisia käsityksiä sinulla on nyt tästä vanhimmasta yhteistyöstä?
Ensinnäkin tämä kielisukulaisuus on varsin keskusteltu ja jopa kiistelty aihe. Ja kun hakee niitä yhteisiä sanoja ja yhteisiä, kun tätä kieltä nyt olen kovasti opiskellut jo yli 50 vuoden ajan, niin ja täytyy todeta, että monien osaamien kielten joukossa, niin sitä löytää. Voi sanoa helposti, perustellusti, että ruotsin kieli ja venäjän kieli ovat lähempänä toisiaan kuin suomi ja unkari, esimerkiksi yhteisten sanojen kautta. Mutta pelkkä tietoisuus siitä, että meillä on tämmöiset yhteiset juuret, on kannustanut sukupolvesta toiseen niin unkarilaisia kuin suomalaisia lähemmin tuntemaan. Uskoisin, jos minut olisi silloin 75 lähetetty jokin toiseen pieneen sosialistimaahan, vaikka Romaniaan tai Tsekkoslovakiaan tai Bulgariaan, niin tuskinpa olisin samalla mielenkiinnolla ja intensiteetillä ja motivaatiolla ryhtynyt opiskelemaan kieltä, paikallista kieltä, kuin ryhdyin Unkaria opiskelemaan. Siellä oli se jännä tausta, että hei hetkinen, jos me olemme joskus olleet yhdessä.
Niin.
Se antoi pontta.
Siihen sisältyy jotain myöskin semmoista salaperäistä ja syvästi herkällä tavalla
koskettava. Joka innostaa tutkimaan.
Nimenomaan.
Joo, kyllä.
Tämä kirja, jonka olet, tämä on ensinnäkin Siltalan kustantama, erittäin kauniisti taitettu ja sininen kansi, nimi Komennus Budapestiin, Pertti Torstila. Tästä tuli sinulle kohtalo.
Tuosta kirjasta?
Ei vaan maasta. Siis maasta, komennuksesta Budapestiin.
Kyllä, juu, todellakin, että mä olisin saattanut yhtä hyvin, se komennus olisi saattanut tulla yhtä hyvin Bukarestiin tai Prahaan, tai että saavat esittää toiveita, mutta toiveet eivät läheskään aina toteudu. Minä toivoin Itä-Eurooppaan, se rautaesiripun toiselle puolelle, olin Pariisissa silloin, kun tämä siirtokäsky tuli, ja osoite oli Unkari. Ja olin Unkarista kuullut silloin Helsingin olympiakisojen tämä mahtava 42 mitalin saalis, minkä Unkari nappasi Helsingistä. Olympiakisat olivat suomalaisille tärkeä sodan jättipaukku. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain jälkeen tuo pieni maa sai kaikkein eniten mitaleita. Ja suomalaiset seurasivat herkeämättä. Mä olin silloin 6-vuotias poika. Ja opin kaikki näiden unkarilaisten kultamitalistien nimet ja huomasin myöskin ympäriltä maanmiehistäni sen, että meistä suomalaista tuntui, että Unkarin voittamat mitalit olivat lähes meidän mitaleita. Se oli niin läheinen se tunne.
Kyllä, siis se on totta. Muistan kokeneeni tämän saman ihmeen. Tiesi johti Ranskan kautta Unkariin, Itävaltaan, takaisin Unkariin, Kroatiaan, uudelleen Ranskaan ja lopulta Ruotsiin. Ja sitten monenlaiset tehtävät kotimaassa. Katsotaan nyt tätä unkarilaisuuden olemusta, unkarilaisuuden sielua. sielun maisemaa. Pieni maa, suurvallan mentaliteetti, ylpeä kansa ja hyvin vahva kansallinen identiteetti. Mistä, Pertti Torstila, mielestäsi tämä vahva identiteetti nousee? Mihin unkarilainen mieli nojaa?
Nojaa siihen varsin myyttiseen ja mystiseen historialliseen perintöön tästä tuhatvuotisesta Unkarista, jonka suuruuden aika, ja todellakin se oli suuri maa, jos muistetaan,
niin,
muistetaan katsotaan Euroopan historiaa ja lähihistoriaa, esimerkiksi niin kuin Itävalta-Unkarin kaksoisdynastiaa, jossa Unkarin kuningaskunta oli se maantieteelliseltä alueeltaan osa tavallaan niin dynastiaksi. Siinäkin kuvastuu tämä suuruuden tunne. Että sielun maisema, se on todellakin, niin kuin sanoit, siis pieni maa, ylpeä kansa ja suurvallan mentaliteetti. Ja tästähän on nyt näyttöä ihan tänä päivänä, kun katsotaan, millä tavalla Viktor Orbán astelee tuolla Euroopan parketeilla pää pystyssä ja ääni kovana vaatimassa etuja itselleen ja maalle draamaa. Voitko kuvitella, että kun istutaan radiotoimituksessa, niin kaksi Unkarin pääradioasemaa, valtakunnallista asemaa, ne on niin kuin näiden historiallisten hahmojen mukaan nimitetty, että siellä on Kossuth-radio ja Pätöfi-radio, joka siis, jos me pannaan suomeksi tämä, niin meillä pitäisi olla Mannerheim-radio ja Runeberg-radio. Siis nämä elää, nämä vuosisatojen takaiset sankarit elävät tämän päivän muistoissa. Tämä on hyvin tyypillistä. Mutta nyt kun se suurvalta Unkari katosi, niin siitä jäi valtava nostalgia. Historiasta puhutaan kouluissa ja kaduilla ja kodeissa. Suur-Unkarin kartta on, onko sekin jokaisen unkarilaiskodin seinällä. Ja tässä sitten painaa erityisesti tämä Unkarin, nyky-Unkarin rajojen ulkopuolelle jäänyt vähemmistö. Siis unkarilaiset, noin yli 3 miljoonaa unkarilaista, jotka jäivät ensimmäisen maailmansodan rauhassa, siis sodassa, jonka Unkari hävisi, oli häviäjien puolella, jäivät siis oman valtion rajojen ulkopuolelle. Meidän suomalaisten on tässä hyvä miettiä vähän Karjalan kohtaloa ja sitä, että jos meidän karjalaiset olisivat jääneet menetettyyn Karjalaan, äitini on sieltä evakkoja, jos he olisivat jääneet sinne, niin meidän tuskamme ja kaipuumme Karjalaan olisi huomattavasti syvempää Unkarin tilanteessa. Unkarilaiset jäivät sinne uuden isäntävaltion armoille.
Transsylvaanian unkarilaiset ovat tästä ehkä kaikkein näkyvin esimerkki.
Suurin vähemmistö, mutta Unkarilla on 7 naapuria ja jokaisessa on niin vähemmistö. Tämä Transsylvaania on Romanian aluetta.
Kyllä, mutta se elää kuitenkin tämän päivän politiikassa hyvin vahvasti tämä unkarilainen väestö.
Se on suurin sisäpoliittinen Orbán oppi. Sillä, niitä lankoja vetelemällä voitetaan unkarilaisen sielua ja sydämiä tukea.
No, hän hallitsee Unkaria juuri näillä taidoillaan.
Tämä on yksi hänen keinoistaan.
Vahva Unkari-sympatia. Ei ihminen silloin uuvu, kun häntä ympäröi rakkaus. Näin Emil Koreen toteaa, kun hän oli rakastunut Suomeen ja loi tätä kirkkojen välistä yhteyttä hyvin, hyvin vahvasti. Ja meillä on myöskin luterilaisten kirkkojen kesken hyvin järjestäytynyt perinne 60-luvulta lähtien, mutta ne juuret ovat vielä paljon pidemmällä. Se stipendiaattivaihto ja vuorovaikutukset ovat kirkkojen kesken olleet jo paljon varhemmin. Millä tavalla näet nyt tämän pienen luterilaisen vähemmistön suurlähettilään silmin siellä Unkarissa? Onko siinä jotain poikkeavaa, erilaista?
Tuossa alussa keskustelimme tästä erityissuhteesta, mikä on rakentunut lähes 2 vuosisadan aikana kansojemme välille, niin siinä kirkon, evankelis-luterilaisella kirkolla on ollut todella suuri rooli. Saatoin en ainoastaan suurlähettiläänä silloin järjestelmän muutoksen jälkeen 90-luvun alussa, vaan myös lähetystösihteerinä silloin sosialismin kaudella 70-luvulla seurata Suomen luterilaisen kirkon ja kun tätä erityissuhdetta on rakennettu ja se on kestänyt kaikki vaikeudet. Täytyy kuitenkin muistaa se on realiteetti, että evankelinen kirkko Unkarissa on todella pieni. Unkarihan on voittopuolisesti katolinen maa. Väestöstä vain 2% on samaa seurakuntaa niin sanotusti kuin me, mutta että se seurakunta on vahva ja siellä on hyvin, hyvin samankaltaisia, joista tällä hetkellä kovasti puhutaan, kun puhutaan oikeusvaltiosta ja siitä, millä tavalla kansalaisvapauksia esimerkiksi käsitellään.
Meidän ystävyysseurakuntatoiminnassa on nyt tällä hetkellä 50 seurakuntaparia ja sitten muutamia vielä epävirallisia ja myöskin Mikkelin hiippakunnalla on Länsi-Unkarin luterilaisten kanssa virallinen vuorovaikutussuhde, ystävyyssuhde. Minkälainen on sinun mielestäsi unkarilainen uskonnollisuus? Millä tavalla olet kohdannut kirkkojen elämää?
Kaikki muistavat sen, millä tavalla kirkkoa kohdeltiin kommunismin kaudella.
Niin.
Se sai silti olla olemassa ja se ei tappanut syvää uskoa siitä huolimatta, että näitä kirkkoja rakennettiin ja käännettiin toisenlaisiin tarkoituksiin. Marxin ja sosialismin oppeihin ei usko Jumalaan ollut sitä samaa, mitä meillä normaalisti on. Se ei ollut mihinkään kuollut. Oikeastaan tekisi mieli kysyä, kun sä osaat tämän alueen paremmin, niin kysyä tuota, että kun mainitsit 50 ystävyysseurakuntaa, se on suurin piirtein sama luku kuin meillä on ystävyyskaupunkeja Unkarin kanssa. Onko missään muualla Euroopassa Suomella samankaltaista uskontosuhdetta?
Ystävyysseurakuntia kyllä on, mutta ei tässä missä. 184 Budapestissa. Niin muistan, miten suomalaiset delegaatin jäsenet sanovat, että me tunnemme täällä olevamme muita läheisempiä. Eli se lyö niin vahvasti läpi tämä unkarilainen vieraanvaraisuus, ystävällisyys ja rakkaus.
Tuossa kirjassani kerron, tuo on aivan totta, ja se pätee tänä päivänäkin, eikä 84 ja siitä eteenpäin 100 vuotta. Niin tarinan siitä sen saatuani, komennuksen saatuani, tulin Unkarin rajalle maaliskuussa 76 ja sitten rajamies siellä konepistooli ojassa. Silloin oltiin sosialistisessa Unkarissa tiukkana katsomaan minun autoni ranskalaisia kilpiä, mutta omalla autolla tullut sieltä. Ja sitten kun luin passini hänen eteensä, hän katsoi, sanoi, että Finorsak, Finland, tervetuloa suomen kielellä, leveä hymy kasvoillaan. Ja tuo sama tunne, minkä tuhannet suomalaiset ovat kokeneet Unkarin rajoilla, olivat ne sitten lentokentällä tai ulkorajoilla. Ja tuo sama tunne varmasti teillä kirkonmiehillä oli silloin siinä Maailmanliiton kokouksessa.
Siellä ja sitten yleensä kaikkialla Unkarissa, kun paljastuu, että on suomalainen, niin he sulavat ja ottavat meidät.
Ja me tunnemme sen.
Kyllä sen.
Ja se on myöskin toisin puolin, se on täällä myös, he tietävät. Samantunto on äärettömän arvokas asia tänä päivänä, jolloin poliittiset suhteet maittemme välillä ovat kireät, siis hallitustasolla. On äärettömän tärkeää, että tämä lämmin henki, tuuli puhaltaa siellä maanpinnassa ja kansalaistasolla, koska joskus poliittiset suhteet taas muuttuvat toisinpäin ja silloin on kapulaa viety hyvin ja viisaasti eteenpäin.
Jaanus Kamme, siinä on jotain tämmöistä myönteistä sovittelevaa,
siinä oli
hyväksyvää.
Joo, siinä hän hyvin taitavalla tavalla ikään kuin myönsi vastustajille olemassaolon oikeuden
niin
unkarilaisessa yhteiskunnassa, että ei tarvinnut olla täsmälleen samaa mieltä, mutta kun hän ei ollut avoimesti vastaan. Nyt me olemme toisenlaisessa tilanteessa tämän päivän Unkarissa, jossa nykyinen poliittinen johto on kääntänyt tämän ilmaisun siihen muotoon, että jos et ole meidän kanssamme, et ole oikeastaan mitään. Ja merkittävä osa Unkarin kansaa, joka ei äänestänyt Fideszia ja Viktor Orbania, tuntee olevansa ikään kuin yhteiskunnasta poissuljettu osa. Muistakaa, että vaikka Fidesz sai merkittävän vaalivoiton parlamenttivaaleissa huhtikuussa, niin sen ääniosuus oli 54%. Se sai 68% parlamenttipaikoista vaalilakien mukaan, mutta 54% äänesti ja oppositiota äänesti 30, tässä oli 35%, kuitenkin merkittävä osa kansaa.
Tästä on,
he tuntevat olevansa ulkopuolisia.
Niinpä juuri. meille aikaisemmin niin lemmikinomainen maa on nyt tullut häiriköksi jollakin tavalla Euroopan unionin kannalta. Miten ajattelet nyt Euroopan unionin, tässä on ihan ajankohtainen energiapoliittinen ratkaisu juuri tehty. Janos Orbán tulee saamaan kaasuaan Venäjältä. Minkälainen tunne sinulla on, että menikö metsään?
Niin tässä on nyt isommasta asiasta kysymys, siis kansallisvaltioasema suhteessa tämmöiseen ylikansalliseen elimeen, eli Euroopan unioniin.
Niin.
Minä olen itse vahvasti kansallisvaltion ja katson kukoistavat, mutta se nationalismi ja populismi ei saa mennä tällaiseen ökynationalismiin, äärikansallisuuteen, johon se on tuolla puhumassamme Unkarissa mennyt. Mutta kysyttiin, että mikä synkistää tässä tilanteessa minun mieltäni, mikä antaa toivoa. Minua synkistää siis tämä itsekäs ja kansallismielinen uho, äärikonservatiivinen kansallisvaltioajattelu, itsekeskeinen nationalismi, joka ei ole missään tapauksessa puhdasta patriotismia, vaan isänmaallisuutta, vaan johon sisältyy ylemmyys ja tällainen ylenkatsonta muihin. Ja se olisi, jos me tällaiseen Eurooppaan joudumme, niin se olisi paluuta pimeään menneisyyteen, sellaiseen Eurooppaan, jossa kyllä sitten muidenkin kuin ukrainalaisten turvallisuus olisi vaarassa. Me olemme viimeiset 60-70 vuotta eläneet yhteistyön Euroopassa ja niin pitkää rauhan aikaa ei tässä maanosassa ole oikeastaan koskaan nähty. Eli se yhteistyön Eurooppa on se tie, ei viime aikojen vaaleissa on pysähtynyt ja lopultakin Unkarille ainoa koti on Euroopan unioni ja NATO. Ei se ole Putinin leiri eikä se ole Erdoganin maailma. Tässä mielessä, kun synkistelen, niin myöskin näin toivoa.
Populismin nousu ja voitto olisi tietysti Euroopan unionin kannalta tuhoisa, mutta me emme usko tähän kehitystapaan.
Joo, paljon merkkejä on myös siitä, että se ei, tuo linja ei tule vetämään ja voittamaan.
Vaikka populismi nousee, Eurooppa jaksaa hyvin. Ja nyt viime aikojen tapahtumat ovat yhtenäistäneet Euroopan unionia enemmän kuin
Naapurimme päällikkö ei osannut varautua.
Meillä olisi paljon puhuttavaa. Tämä sinun kirjasi on niin hyvällä tavalla haastava ja tiedosta rikas ja monella tavalla helppolukuinen. Emil Koreen sanoi, kauneuden lumous taivaaseen kurottavassa hengessä iättömillä kallioilla. Siinä on jotain semmoista kestävää pohjaa myöskin Unkarin ja Suomen väliselle ystävyydelle, joka vahvistuu vahvistumistaan. Kiitoksia Pertti Torstila tästä antoisesta hetkestä ja oikein iloista ja hyvää kesän alkua.
Minä kiitän ja toivon samaa.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin.